Zdravím posluchače Studia CS, od mikrofonu Slávus Vladimír s pořadem Samoška a jdeme na to.
Dnešní téma: absolutní pravda.
Vážení přátelé, posluchači a milí hosté, máme tady pro vás opět náš pořad. Tentokrát se zaměříme na naši národní hrdost, na národní dějiny. Takže pokud něco máte, klidně nám pošlete svůj e-mail nebo nějaký nápad. Případně, pokud chcete, můžete se připojit. A máme tady zrovna takovou pěknou jarní pohodu a máme ty nejkrásnější svátky v roce. Slavíme jaro, Velikonoce, svátky jara, klidu, míru, pohody. A tak si je trošku zpestříme a podíváme se na ty naše politiky trošku jinak. A kdo bude dnešními hosty? Samozřejmě Ráďa a paní Blanka.
Zdravím aj ja všetkých poslucháčov, no a hlavne tieto chlapi síce teraz ako vo väčšine, ale budem sa snažiť, aby som to vyrovnala, tú ženskú časť, a aby sme sa v tých názoroch trošku ujednotili a ukázali tiež, že môžeme sa k týmto veciam vyjadrovať aj my, obyčajní ľudia, nielen tí naši politici, ktorí chcú tú svoju pravdu považovať za 100% a jedinú. Takže sa teším.
Ráďo, nazdar. No ahoj lidi, ja už som vás dlho nevidel a tak mám takú radosť, jo. Normálne, víte co, zase sme spolu a to bude pěkný, jo. Už i ty Slováci normálne zase se začínají dávať dohromady. A to se mi líbí. Že jo, paní Bleníčka?
No, to je dobré.
No a víte co, hlejte, my jsme teďka tady se Samoškou byli na tom počítači, jo, na ty vaší bedničce, jo. Tam jsem se zase dozvěděl takových krásných věcí. A tak jsme si řekli, jo, že budem dneska takový hodný, milý a budem všechny chválit, jo. No a aby to nebylo takový nevyrovnaný, tak dáme prostor i některým těm vašim politikům, jo. Když ty naši spoluobčané si furt myslí, že teda ty jejich zástupci jsou fajn, že třeba hezky mluví, jo, nebo něco vám hezkýho řeknou, anebo dokonce mají i stejný názory jako vy na některé věci, jo. No. Takže my si pustíme takového jednoho vašeho zástupce ze Slovenska, že jo.
Priatelia, tak ako si tu skladám túto ukrajinskú dvojfarebnú kocku v tomto krásnom zelenom tričku a tam zozadu sa do mňa usmíva môj hrdina, tak ma napadlo, že toto, čo si dovoluje Putin, je už naozaj vrchol hyenizmu. Viete, čo spravil? Vystrojil raketu, ktorá dopadla priamo do parku a na tej rakete bolo napísané, že toto je darček pre deti. Normálne v azbuke to tam bolo napísané, aby sa vedelo proste, kto ju tam vlastne poslal. Ako keby sme vlastne nevedeli, kto ju tam poslal. Verím tomu, že ak by tú raketu dali na expertizu do Ameriky, tak tam nájdú otlačky aj Putinovho prsta. Ak si niekto myslí, že to bol niekto iný, tak vás klame, pretože azbuku poznajú len Rusi a samozrejme niekto iný. A to isté platí aj o tej rakete, pretože ju používajú len Rusi a nikto iný si ju samozrejme z Ruska nedokáže kúpiť. Takže žiadna denacifikácia, ale Putin túto vojnu vlastne vedie proti civilistom, deťom a ľuďom, ktorí chodia do obchodu na bicykli. Toto je absolútna pravda. Keď Zelenský vo svojich videách od nás pýta zbrane a vytýka nám, že mu dostatočne nepomáhame, má pravdu. A s tým samozrejme musíme súhlasiť, pretože on nás chce zachrániť pred Ruskom, ktoré nás onedlho napadne. Hovoria to všetky médiá, hovoria to všetci lídri, takže to pravda. Rusko nás chce napadnúť, takže tie zbrane tam musíme posielať ešte vo väčšom množstve ako predtým. Minule som videl takú jednu krásnu iniciatívu od 9-ročnej Ukrajinky, ktorá si od Európanov pýtala nie cukríky, alebo potraviny, alebo hračky, ale pýtala si zbrane.
Výpne, výškové, tá medečná obládnenia, tá zbroja.
Výborná práca, Natáška. Aspoň tvoji rodičia majú rozum a nezneužívajú deti na to, aby sa obohacovali na nešťastí iných. Myslím si, že Európska únia na čele s tou najinteligentnejšou, ale naozaj najinteligentnejšou ženou Európskej únie, čiže pani von der Leyen, ktorá nás jej manželom pomocou vakcín zachránila pred 100% smrťou, by mala poslať všetky zbranie, ktoré máme na skladoch a dať zbraň do ruky aj ženám, pretože tak, ako môže rodiť muž, tak nevidím dôvod, prečo by nemohli bojovať aj ženy. Musíme tam posielať toľko zbraní, aby Zelenský mohol rozdať zbranie aj všetkým civilistom a bojovať tam až do posledného Ukrajinca. Proste inak by táto vojna nemala zmysel. Myslíte si, že prečo Putin obľubuje ľudí o nejakej neutralite Ukrajiny a chce vyhlásiť tie republiky za samostatné? No to je preto, ja vám to prezradím, ľudia, no to je preto, lebo na tých územiach majú zlato a sú príliš prosperujúce na to, aby patrili Ukrajine, z ktorej nikto nikdy neemigroval ani pred vojnou, lebo tam je taký strašný luxus, že aj tá bohatá Amerika im to tam závidí. To nie je preto, aby si tam NATO postavila základne s nejakými raketami nasmerované proti Rusku. To je blud. To nie je preto, lebo Biden pred 10 rokmi povedal, že vyprovokovať Rusko k vojnovému konfliktu sa dá len v prípade, ak štáty, ktoré boli pod kontrolou Sovietskeho zväzu, vstúpia do NATO. To nie je preto. To nie je ani preto, lebo na tých územiach existuje národnostná nenávisť. Tá tam nikdy v živote nebola. Žiadni ukrajinskí náckovia tam nikdy neboli a tých 15 zmrtvých, to je tiež absolútny blud. Minule som videl video takého jedného rusofila v aute, ako si robil video a pýtal sa otázku, že za čo sú považovaní civilisti, ktorí majú v ruke zbraň. Ak si niekto myslí, že zbraň použitá na obranu dokáže zabíjať, tak je na absolútnom omyle. Zbraň použitá na obranu nezabíja, lebo vo vojne sa každý ruský vojak najprv spýta, aká to je zbraň, a ak keď zistí, že slúži na obranu, tak samozrejme nestrieľa. Čo sa týka ruského plynu a ruskej ropy, ako hovorí Zelenský, že by sme ho mali úplne zastaviť, aby sme vlastne nepodporovali zbrojenie Ruska, tak tie jeho požiadavky treba okamžite, ale okamžite splniť. Treba ho dovážať z Ameriky, ktorá nás chráni pred zlým Ruskom, ktorá tie peniaze využije na úplne iné aktivity, ako napríklad humanitárne bombardovanie a oslobodzovanie od zlých náckov, ako to robili napríklad v Japonsku, ktoré oslobodzuje od Japoncov, Kosovo od Kosovárov, Afganistan od Afgáncov, Líbiu od Líbičanov a takto by som samozrejme mohol pokračovať až do nekonečna. Ak si niekto myslí, že v druhej svetovej vojne bola Európa oslobodená od náckov Červenou armádou, tak je úplný idiot, smiešný idiot, ktorý by si mal naštudovať dejiny. Bola to práve Amerika, ktorá vyhnala Rusov do Ruska a nie Nemcov do Nemecka. Čiže treba tú ruskú ropu a plyn okamžite vypnúť. Vypnúť treba fabriky, ktoré sú na ňu napojené a vymeniť auto za kolobežku, aby sme tým znížili samozrejme aj uhlíkovú stopu. Najlepšie by bolo, aby sme si všetci dali na profilovku vlajku Ukrajiny, lahli si na prechod prechodcov, aby sme tak zabránili ľuďom voziť sa len tak z nudy na autách a plýtvať benzínom, ktorým financujeme Putina. Putin samozrejme zostane okamžite bez peňazí, rubel padne dole, okamžite zastaví výrobu zbraní a samozrejme zajtra skončí vojna. Európania budú platiť viac energie, no a čo? Pozrite sa, ako žijú deti v Afrike, ako tam hladujú a ľudia tam prežijú aj bez plynu a bez benzínu. Takže nechápem, prečo by sa Európania mali mať lepšie ako ľudia v zaostalých krajinách. Takto ich dáme vlastne najavo, že s nimi súcitíme a len takto nastane vo svete finančná rovnováha. Čo sa týka prijať Ukrajinu do Európskej únie, hovorím okamžite áno, lebo zajtra bude už neskoro. Treba im tú Ukrajinu vybudovať komplet celú nanovo od základov a zo štátnych rozpočtov tam dávať minimálne 10%, aspoň takých 20 rokov. Na zbrojenie treba dávať nie 2%, ale 10%, pretože pokiaľ bude existovať Rusko, dovtedy bude treba zbrojiť. Inak samozrejme to zbrojenie nemá zmysel. Čiže zločinca Putina si treba nechať v zálohe, aby sme ten dôvod na zbrojenie mali. Preto treba Ukrajinu prijať okamžite do únie, lebo tak ako ostatné štáty, ako napríklad Rumunsko, Bulharsko, postup do únie, začali konečne prosperovať a žiadna chudoba tam nie je. Ľudia sa tam proste ráno zobudia, skontrolujú, či im cinkol na účte 2000 eur na osobu, otočia sa na druhú stranu a samozrejme spia ďalej. Takže nechápem, prečo by sa takto nemohli zobúdzať aj Ukrajinci, keď sa takto mohli zobúdzať aj ostatní, ako napríklad aj Slováci. Treba ich konečne okamžite prijať do tej našej demokratickej únie, v ktorej môžeš protestovať a okamžite vláda spraví to, po čom samozrejme ľudia túžia. Žiadne vodné diela, žiadne gumné projektily alebo žiadny rozbesený psi namierený na človeka. Nikto tu nikoho necenzuruje, nikto ľudí s iným názorom nešikanuje ako taká polícia alebo média. Nikto média neblokuje, máme právne štáty a keď si občania zvolia svojho premiéra, tak ako to robili Maďari, tak ich vôbec nikto nešikanuje a hodinu po zvolení mu všetci lídri EÚ gratulujú víťazstvu. Takže treba okamžite poslať zbrane, aby sme ešte viac vyprovokovali Putina, ako to robí ten mierumilovný dobrák Biden z druhej strany zemegule. A keď nás Putin náhodou napadne, tak nás príde samozrejme zachrániť americká armáda a občania Ameriky nás budú podporovať tak, že si dajú na profilovku vlajku Európskej únie, tak ako to robíme my v prípade Ukrajiny. Keď sme dokázali poslať jednu S-300, tak môžeme poslať aj ďalších 100. Aj keď máme prázdnu špajzu, tak tých pár desiatok eur nás nezabije. Takže takto, slnečka moje, treba zbrojiť, zakázať ruské vajcia, vodku vyliať rovno do Dunaja, rozdávať sankcie hlava nehlava, pretože tým netrpia obyčajní Rusy, ale samotný Putin. Sláva Ukrajine.
Sláva Ukrajine.
Ak by náhodou chcel niekto kúpiť túto krásnu ukrajinskú kocku, tak mu ju pošlem aj s návodom, ktorý potom zverejním na mojej webovej stránke, kde stačí zadať heslo Sláva Ukrajine, otvorí sa postup a môžete si ju takto krásne žlto-modro poskladať. Dobre ľudia, stačí takto, alebo máte pokračovať? Pretože takto si to presne želajú tí inteligenti, ktorí majú krvilačné oči, majú zapotrebu zbrojiť a spolu s médiami počítať obete na ľudských životoch, aby mohli potom povedať, že wow, koľko mŕtvych ľudí. Niekto mi to občas napíše, že som manipulátor. Viete, čo je manipulácia? Ak vám nejaký žurnalista povie napríklad toto. Ako môže niekto neveriť, že tam boli mŕtvi ľudia? Veď tam boli naši reportéri, ktorí to tam nafilmovali. Ty idiot sprostý, veď je tam vojna, čiže nebudú tam po zemi porozhadzované cukríky, ale obete, ktorých tam bude vďaka tvojho zbrojenia ešte čoraz viac. Lenže treba manipulovať a zastávať si jeden názor, pretože všetkých tých, ktorí sa snažia zistiť pravdu, musia byť klasifikovaní ako klamári. Aby to pochopili aj tí pripečení, tí menej inteligentní, tak je to isté, ako keby nejaký zapredaný žurnalista povedal, že ako môže niekto neveriť, že tam našli Kuciaka mŕtvého. Takto to vlastne v jednoduchých ľuďoch vyvolá dojem, že ten, kto diskutuje o jeho smrti, je buď manipulátor alebo klamár. Takže toľko o tej manipulácii, ako média človeka, ktorý chce vedieť pravdu, urobia manipulátora a nepriateľa štátu, pretože len média vedia pravdu a samozrejme o pravde sa nediskutuje. Ak má niekto pocit, že nadržujem Putinovi, alebo tým podporujem vlastne vojnu na Ukrajine, tak je lepšie, aby sa nad sebou zamyslel, pretože už len podľa logiky, ak niekto povie, že je proti zbrojeniu, tak tým pádom by mal v tej jeho hlavičke pochopiť, že vládnym koreňom všetkých vojen je práve zbrojársky priemysel, ktorý treba z tejto planety absolútne vykoreniť. Ak ja vidím niečo zelené a niekto iný vidí tiež to zelené, tak to neznamená, že s ním spolupracujem, ale to znamená, že máme taký istý názor. V minulom príspevku som aj jeden diskutujúci opýtal, čo by som urobil v prípade, či by som nechal proste zobrať majetok od nejakého zločinca, ktorý by ma napadol. Viete, čo som povedal? Že áno. Lebo ak by ma mal niekto zabiť, alebo mi vyvraží príbuzných, tak ten majetok by nám bol v hrobe na nič. Ak to nedokáže pochopiť Zelenský, tak tým pádom sa môžeme o ňom domnievať, že jeho cieľ je bojovať až do posledného Ukrajinca. Lepšie povedané, až do posledného Rusa, žijúceho na území Ukrajiny, pretože chápe, že o tie územia aj tak príde, tak na čo vlastne nechať nepriateľový územie v stave, v ktorom ho našiel. Priatelia, to by bolo všetko a všetkým tým, ktorým zostal aspoň troška štipka zdravého rozumu, prajem príjemný zvyšok dnešného dňa. Majte sa krásne. Čaute.
Protože. Víte co? Pamatujete si takový ty pohádky, jak bylo dřív, jo? Byly takový ty bytosti a mělo to milion hlaviček a to, jo, Hydra tomu říkali, no, Hydra. Tak to máme dneska i spolek Hydra, že jo, ten vás bude teďka zastupovat. No, tak o tom bychom si taky mohli povědět. A Sámoško, co to bylo posledně, jak jste tam měli, to oni dělali zas nějakou tu chartu, že jo? Jo, ty myslíš chartu 2022, jo? No tak to je taky pěkný, protože možná si to nevšim, ale tu chartu opět zakládali bývalí chartisti. Takže jak to vypadá, tak tady máme asi opět vlastně nějakou cenzuru, nějaký zlí lidi, mocipány, takový ty lidi nemocný mocí, co by chtěli tady cenzurovat, vlastně za vás rozhodovat a dělat si tady zase, co by chtěli. A ku podivu, i některým, kteří proti tomu bojovali tehda, tak se nelíbí, jak jejich kámoši to vedou dneska. Jo, takže tak, jo. Tak, dobře.
Například, aj čo sa týka Ukrajiny, všetci ľudia, ktorí sme proti vojne, sme boli proti akémukoľvek vojnovému zásahu. Ale ak niekto nožom začína a niekto tam ešte pridá pištol alebo pridá ešte horšiu zbraň, nedaj Bože, a tým chce pomôcť nejaké, buď jednej alebo druhej strane, to je jedno, ktorú nebudem menovať, tak tú vojnu ešte predlží a ešte viac bude obetí. A vo všetkom je to tak. Či už je to v bežnom živote, alebo v tých horších obdobiach človeka. Skúsme nájsť to, čo je na ľuďoch dobré a nie, čo je na ľuďoch zlé. Pretože mám taký dojem, že ako keby sme hľadali aj vo svojich známych len tú zlú stránku veci. Každý máme aj zlú stránku, ale máme aj tú dobrú. A na to myslíme, pretože a nezovšeobecníme. To zdôrazňujem v každom svojom akomkoľvek rozhovore alebo prístupe, lebo tým zovšeobecňovaním zla alebo zovšeobecňovaním dobra neprídeme k dobru ani k zlu. Neprídeme nikde, prídeme len do nenatrvratna a to zneužívajú práve tí boháči, práve tí, čo sú pri moci a práve tí, ktorých moc peňazí tak ohlúpne, že im zastrie nielen oči, ale aj uši a hlavne im spôsobí aj to, že nebudú hľadieť na nikoho z nás. Preto sa musíme my, obyčajní ľudia, nejakým spôsobom dohodnúť a nejakým spôsobom začať predovšetkým rozmýšľať. Neviem, či ste mi rozumeli, čo s tým chcem povedať, ale či už je to len filozofické uvažovanie nad dnešným stavom, ale dejiny mi dávajú za pravdu, že akákoľvek rozluka medzi ľuďmi je vlastne iba finta tých zhora, ktorí nás chcú rozdeliť, rozkúskovať a potom si vytvoria to, za čím išli pôvodne. Len to som chcela.
No ja bych ešte teda, když sme u toho porovnávaní, ešte som chtěl teda tú druhou světovou válku porovnat teďka s tou třetí, že jo? A já bych to ještě... Počkej, hele. Po pořádku, jo? Teď jsme si tady ještě něco řekli. Než začneš o tom rozdělování toho státu, jo? Já vám tady pustím našim posluchačům jeden zajímavý příspěvek, protože se to týká právě rozdělení státu. Bavili jsme se tady i o spolku Hydra, který uvažuje o tom, že by některé vlastně trestné činy zažaloval do Hágu. Uvidíme, jestli se jim to povede, nebo jestli na tom teda budou pracovat. Zatím je to pouze ve stádiu úvah. Ale už jsme si říkali v minulém pořadě, že je zažalovaná pandemie. A tenhle ten politik nám právě teďka vysvětlí, jak je to s rozdělením republiky po právní stránce, co si o tom myslí a co teda on jako politik, protože bavili jsme se o té chartě 2022, tohle to je vlastně jeden z představitelů té charty, jak to vidí a jestli s tím teda něco budou dělat, že jo? Protože my jsme řekli, že budeme chválit ty politiky, tak my ho teda musíme pochválit jako studovaného právníka za to, že nám to právnicky vyloží. No a uvidíme, jestli nám to řekne správně. Takže poslouchejte, ať máte ucelený názor. Takže my si pustíme jednoho vašeho zástupce, že jo, a aby to bylo vyrovnaný, tak šoupneme nějakého taky z České republiky, jo.
Pavla Frýhaufová, dobrý den, už několikrát jsem se ptala, jak je to s rozdělením Československa, ani jednou jsem se nedočkala odpovědi, takže znovu rozdělení Československa bez referenda je neplatné. Jednak mě občas někdo píše, že třeba jsem na něco neodpověděl, ale já skutečně nejsem schopen číst všechny komentáře, o nich jsou stovky a tisíce a není to v mých silách přečíst úplně všechno, takže není to, že bych se tomu vyhýbal, rád odpovím na všechno, jenom se k tomu musím dostat. Z právního hlediska skutečně rozdělení Československa velmi problematické, protože tam mělo být vypsáno referendum, ale my si musíme uvědomit, že je rozdíl mezi tou právní puristikou, řekl bych tou absolutní čistotou práva a faktickým stavem. Ani Spojené státy americké nebyly vyhlášeny samostatnou souladu s britským právem a prostě asi těžko dneska můžeme říct, že budeme vracet Spojené státy americké pod nadvládu Velké Británie. Prostě některé události se dějí v životě, které nejsou zcela v souladu s právem. Mohli bychom dávat vlastně všechny příklady revolucí v Anglii 1640, ve Francii 1789. To asi rozhodně nebylo v souladu s tehdy platným právem, ale prostě ten vývoj historický se nějakým způsobem pohnul. A dnes můžeme jistě teoretizovat, že z právního hlediska nebylo rozdělení Československa provedeno v souladu s tehdejším platným právním řádem Československé federativní republiky. Ale faktem je, že už s tím prostě nic neuděláme. Vracet se do toho období a jak si snažit se restituovat ten stav zpátky, to je prostě nemožné a je potřeba si to jasně říct. Takže právně asi souhlasím, ale fakticky prostě už s tím není cokoliv udělat a neexistuje žádný soud, žádná instituce, která by to dala dohromady, takže je to už spíše dneska jenom akademická debata.
Teda, hele, my to je normálně jasný, jo. Oni si z nás dělají legraci, jo. Tak on řekne, že teda vlastně, že jo, to je chartista, takže že to je tady teda všechno na houby. No, ale že teda i ten stát, že nám ukradli protiprávně, že to všichni vědějí, že to nebylo vůbec podle práva, ale že teda už se to nedá měnit, jo? Že už to takhle je a že jsme si na to zvykli a že to tak teda nechají. Ale hlavně, abyste jim teda šli dát potom ty hlasy do těch voleb, protože oni teďka to povedou úplně jinak než ta sebranka, co to tady vede teďka. Jo? Tak to mě pobavilo, jo? Protože kdyby jsme k tomu takhle přistupovali, tak dneska jsme buď pod nějakou tou říší, jo, ještě středověkou, a nebo bychom zůstali v té tisíciletý říši, protože by se nemělo nic měnit, jo, a ty hranice by měly zůstat tak, jak byly. Byly bychom kolonie, jo, toho Německa, nic bychom tady nesměli a tohle. No a sakra, lidi, teď já si uvědomuju, teď my jsme zůstali teda tou kolonií toho Německa a jsme ty otroci. Já jsem myslel, že teda to byla jenom legrace, jo? Že teda, když byl ten 89., že teda už budeme mít svobodu. Jo. A vlastně teď ta třetí světová válka začala úplně stejně, že jo? Oni nás rozdělili vlastně na chlup stejně, že jo? Můžeme si připomenout, že 14. vyhlášení vlastně rozdělení republiky kvůli pandemii, že jo? 15. jste si nemohli ani tady na Moravě se dostat vlastně, ani na Moravu, ani na Slovensku, no to byla prdele, jak jste nám tady vyprávěli, jo. No, ale helejte se, lidi, to je prostě šok, protože teď v té třetí světové válce vlastně to Slovensko zase poslechlo ty svý politiky, zase se utrhli od těch Čechů a Moraváků a zase jako první byli vlastně v té Evropské unii a drželi ten klacek tady. Oni si tam vlastně vlezli sami, jo. No a Čechům už nic jiného nezbývalo, že jo. No ale víte, kdy jsme byli nejsilnější? No když jsme se dali s těma Slovákama dohromady, tak ten stát vždycky zkvétal. Když jste to tady založili, vlastně na těch myšlenkách těch dobrovolníků z roku 1848 tu společnou zemi, jste dali dohromady v tom roce 1918, tak jste během chvilku byli vlastně nejlíp prosperující země v té Evropě. Jo? A i když to tady vlastně se rozmaširovalo tou druhou světovou, no tak i když vám tady vládli ty komunisti zlí, ale já nevím co všechno, jak tady někteří tvrdějí, no tak ten stát dokázal produkovat úplně všechno, jo. No a teď jste zase, každý zvlášť, oba dřeme hubu v rejži, jak se říká v kaluži, jo. No ale teď my z toho vůbec nic nemáme. Teď ty český politici dokonce, hele, teď jsem to, tak si to vezmeme dohromady, jo. Za prvý, politici říkají, že lidi, kteří jsou předčasně narození, že by vůbec neměli přijít na svět. To jsi zrovna ty sámoško, jak jsi říkal, že jo? Takže ty bys tady vůbec neměl být. Lidi, kteří jsou starý nebo mají jiný názor, takže nemají vůbec chodit k volbám, neměli by mít hlas. Takže to jste vy všichni posluchači, jo? Vy prý si nemůžete vůbec nic zvolit, jo? Ale k volbám můžou samozřejmě chodit ty bezmozci, že jo, protože pokud umíte jenom kejvat a hodit hlas, tak nic jiného se po vás nechce od těch politických stran, že jo. No a pak ještě musíte držet hubu, protože vám budou brát všechny ty vaše peníze. Takže když chcete mít nějaký ty svoje zdroje, ať už to je vlastně svůj podíl na půdě, podíl na rozhodování nebo podíl na zisku z této země, no tak se na vás vykašlou, že jo, tyhle ty rádoby zástupci, no.
No tak chceme zkusit, jak nám to tady bude fungovat, to teda uvidíme, jo. A nemyslete si, že to dělám jen tak, to dělám pro vaše dobro. Jinak by mi to opravdu nebavilo. Jako vláda dělá všechno pro vaše dobro, tak já ne. Já to dělám pro naše dobro. Vidíte ten rozdíl? Vaše dobro jsou jejich peníze, ale naše dobro jsou naše peníze.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
A já bych k tomu mohl něco říct, ale z toho Slovenska tam to je normálně, víte co? Už jsme měli zase teďka to výročí, že jo, to osvobození. No, ale teda lidi, víte co, ona už i ta jejich prezidentka, ta holka z té skládky, jo, ona prej už hlásala, že by ty lidi to měli taky slavit. No počkej, a to jako proč? No, sice, není to tak, jak byste si mysleli vy, že by oslavovali teda ty Rusáky, jo. No ale ona prej už si uvědomila, že když je byli osvobozovat, tak to byl ukrajinský front. A to jsou vlastně asi Ukrajinci, ne? Nebo tak oni to dneska berou. No, takže takhle jo. No, a když jsme u té Ukrajiny, vlastně víte co? Tam se teďka hodně mluví o té nacifikaci, takže jak nám tady pověděl ten politik, tak mě napadla teda ještě při těch jeho slovech taková jedna věc, jestli jste si to dobře poslouchali, jo? Tak vlastně on nám tam vlastně i navrhl řešení. Jo, počkej, a jako co bude řešit? No ne, nebude řešit nic, ale my bychom si měli začít hledat to řešení. Protože, podívej se, když máme ty zástupce tady, tak to jsou vlastně zástupci těch nesvéprávných obyvatel. To jsou ty, kteří rozhodují o tom, co těm lidem vlastně dají, co jim bude patřit a co jim zase zeberou, že jo? Takže vlastně oni rozhodují o těch jejich potřebách. Jo, jo, no jasně, hele, a to tady paní Blanička ta by určitě nám to potvrdila. Ty Bratislavě tam teďka taky už budou řešit potřeby, jo? No ale já jsem si říkal, že teda jako, že jim tam zvednou tu životní úroveň, jo? A nebo že jim doplatí třeba těch 70% těch platů, co nedostávali teďka těch 30 let, že jo? Aby na tom byli stejně jako třeba ty Němci, že jo? Protože platy máme takových 30%, no ale ceny jsou všechny stejný, že jo? Platíš stejně jako v Německu, ještě dráž jim platíš vlastně za plyn, za elektriku. No teď i potraviny máme o 10% dražší, no ale ty platy tomu neodpovídají, že jo? Takže oni těch peněz mají asi hromadu, ale teď prej je budou rozdávat ne těm lidem, jo? Ale že prej musí začít zohledňovat ty potřeby těch Ukrajinců, jo? No a já nevím, ty naši lidi teda asi nemají nějaký potřeby, že jo? Nebo, paní Blani, jak vy si to vidíte? Paní Blanka nám to poví.
No, na Slovensku je to podobně asi jako v Čechách, že Slováci alebo Česi mají menej tie potreby zabezpečené jako Ukrajinci, ale keď nad tým tak uvažujem, hoci nám všetko slubovali, nikdy nesplnili, povedali maximálně, že je prázdná kasa. Aj teraz akože starú vládu, keď vystriedala nová. A zrazu je kopec peňazí, keď prichádzajú Ukrajinci. No keby to bolo akože pôl na pôl, že dajú aj našim, aj im, tak ešte by som to brala. Ale takýmto spôsobom, keď vydelujú niekoho, to mi pripadá podobne, ako keď nám tu chceli natlačiť z tretích krajín tiež utečencov. Zas by sa zvýhodňovali len tí druhí. Ale nie, že by človek nebol humanitárny, ale všetky tie peniaze, alebo väčšina tých peňazí ide povedzme aj na zbrojenie. Teraz naposledy zdôrazňovali, že však humanitárna pomoc nestačí, že treba aj zbranie dodať, pretože tým sa tak ako bolo v ukážke povedané, tým sa vlastne Putin položí na kolena a tým bude nesebestačný, bude rubel znehodnotený a podobne. Ale keď zdravý človek uvažuje nad týmto uvažovaním a nad touto takzvanou 100% pravdou, uvedomí si, že to žiadna pravda nie je. Však aj dejiny nám svedčia, že ak idem do vojny ešte s väčšou zbraňou alebo podporujem, to je jedno, ktorú stranu, ale podporujem ešte zbraňou, tak tú vojnu jednoducho predlžujem. Však to je logika. No a druhá vec, čo sa týka tých potrieb, no keď sa bežný človek dostane do stavu, že nebude mať už ani za čo si potraviny kúpiť, tak potom čo? Budeme pomáhať vlastným, alebo budeme pomáhať iba tým, čo k nám prišli? Lebo nie je utečenec ako utečenec. Človek si uvedomuje aj v týchto našich končinách, keď bežní občania prisunú a veľmi dodajú mnoho potravín, samozrejme čerstvých, nie sú to nejaké podradné potraviny. A zrazu si taký Ukrajinec, takzvaný utečenec, dá podmienku, že to musí byť s takou značkou alebo onakou značkou. Skúste uvažovať, keby ste vy boli v situácii vojnovej, keby ste vy boli utečencom. Čo by ste si želali? Jednoducho strechu nad hlavou, boli by ste radi, keby ste ju mali, a niečo, čo do úst. A neboli by ste nároční, ako jej značky by bola tá potravina. Takže tam ide o ten rozdiel, čo robí vláda, alebo čo nám diktujú, že vlastne pomáhajú a na druhej strane ešte vyhlasujú zbierky. Zas majú obyčajní občania, tí jednoduchí občania. Samozrejme, sme Slovania, sme v tomto ľútostiví voči niekomu, čo je zle, lenže nestačí tá humanitárna pomoc. Musíme ešte zvyšovať zbraňami a ešte nárokovať na obyčajných ľudí, a vláda sa postaví chrbtom. Dobrovoľníci, prispievajte, dobrovoľníci, dávajte svoje chrbty alebo podobne, všetko k dispozícii, to môžeš vymazať, dávajte všetko k dispozícii, ale my vtedy, keď to bude pre nás prospešné, vtedy zasiahneme. Tak to bolo aj na hraniciach. Tí, ktorí najviac pomáhali, tak tým vláda nepomohla, ale jednoducho, keď už boli z toho fakt s nervami preč, že už to chceli skončiť, lebo už boli vyšťavení a už nemali na to nervy, tak vtedy vláda povedala, dobre, my budeme pomáhať, my budeme na tej hranici pomáhať aj potravinami, ale zlikvidujeme, tak to bolo aj v správach povedané, ten tábor pôvodný zlikvidujeme, my si dáme svoj. Však to logika dáva, že kto sa chce zviditeľniť? No, chce sa zviditeľniť ten, kto má na to peniaze, ale nepomôžem tým, ktorí vlastne s tým začali. A to je tiež jedna stránka veci, ktorá poukazuje na to, že tak ako pri pandémii ide určitým ľuďom len o peniaze, ide o to, aby sa čo najviac nabalilo. Ľuďom sa zastrú mozgy tým, že niečo zúri. Vojna sa predvádza na základe médií, takže nepozerám na to, pozerám iba médiá. Lenže tak ako mnohí si už uvedomujú aj novinári, ktorí už to nemôžu na tých svojich kolegov hľadiť, hovoria jednu vec. Média urobia vždy najväčšiu propagandu a niekedy aj najväčšie zlo. A fanatizmus k tomu ešte prispie. Takže treba sa pozerať na obidve stránky veci a treba si medzi tým urobiť vlastný úsudok. Možno, že tým by sme aj tých ľudí, ktorí majú stále jednostranné názory, aj oslovili. Sice niektorí sa nedajú, pretože mám aj skúsenosti také, no tak bude vojna, tak budem to musieť nejako prežiť alebo umrem. Ale to nie je stratégia toho, čo by sme mali robiť. My by sme mali každý za seba niečo urobiť preto, aby sme si pomohli, keď nám nechcú pomôcť tí zhora. Takže len tá moja, tam jedna stránka veci. A druhá, čo sa týka dejín, tie dejiny ako keby sa opakovali. Hoci Seneca povedal, že možno, že sa dejiny ani neopakujú, ale sú ako cez kopírák. To znamená, že tí, ktorí sú pri moci, ako keby si hľadali to, čo im je prospešné, z čoho budú ťažiť, z čoho budú mať financie, to vlastne opakujú stále a donekonečna. A kto vždy trpí? Obyčajný človek. To som len chcela povedať takú možno všelijakými úvahami popredkávanú moju diskusiu alebo môj vstup do diskusie, ale to je môj názor a každý ho môžeme mať nejaký. A mne iba jedno vadí, ak mi niekto povie, že len preto, že mám iný názor, som rusofil, alebo som, čo ja viem, nejaký nepriateľ, tak s tým dúfam, že ani vy nesúhlasíte, pretože každý z nás by sme sa si mali aspoň porozprávať o veciach a nie tvrdiť len jednostrannú pravdu.
A když sme u té jednostranné pravdy, tak uvědomujete si jednu věc, co nám hlásají vlastně teďka ty rádoby, novodobí politici? Že si Češi a Slováci musí uvědomit, jaký to bylo pro nás, když nás napadl Hitler a museli jsme svoji zemi opustit. Jo? Tak víte co, já jsem z Jihlavy. U nás bohužel bylo teda německé město, byli jsme vyčleněni vlastně z Moravy, patřili jsme pod Říši. Dokonce si u nás udělalo vlastně SS Hrádek, takový výcvikový středisko, v tom nejkrásnějším středu našeho města Jihlavy. A uvědomuji si jednu věc, že vlastně ve chvíli, kdy ty naši spoluobyvatelé v tom roce utíkali vlastně před tím Hitlerem, před tou jeho vojenskou mašinérií, tak oni neutíkali do Británie nebo do Ruska nebo někam tamhle až, já nevím, na druhý konec světa. Oni šli vlastně z těch okupovaných míst jenom pouze do Čech, maximálně na Moravu. Kdo měl pár příbuzných, tak se dostal třeba i na Slovensko, ale šli jsme vlastně, šli do té nejbližší bezpečné zóny, tam, kde jim ty lidi mohli pomoct, kde měli své přátelé, kde si rozuměli jazykově, kulturně. A pokud si to uvědomíte, tak naše země je 45krát menší než Ukrajina. Podle našich médií se bojuje pouze na té nejvýchodnější straně Ukrajiny a to ještě prý to tam Ukrajinci dobře držej a některé města berou zpátky. Tak mi vysvětlete, proč cestujou vlastně, to je jak kdyby vy jste utíkali ze Slovenska nebo z Čech do Británie. Vlastně přes celý kontinent oni jedou, aby se dostali k nám. Jo. A to není všechno. Vy si možná ani nespomínáte, co tady proběhlo těsně před covidem. V roce 2019, když odbory se začaly bouřit proti takzvanému zákonu na podporu Ukrajiny, kdy vláda schválila, že ukrajinští pracovníci dostanou 1,2 násobek mzdy oproti našim obyvatelům. Takže naši lidé nemají stejnou potřebu asi, mají o 20% nižší, kdežto lidi z Ukrajiny, kteří semka dojíždějí za prací, tak mají o 20% vyšší potřeby. Takže jsme u toho, že nějakým způsobem tady ta politická soldateska vlastně už dělá ty hranice, dělá to rozdělení. Nedělají to lidi. Dělá to politická soldateska vlastně ty soukromí politické strany, které si tady uchvátili moc. A možná jste si toho nevšimli, ale v tom roce 2019 tak původní výše bylo 16,5 tisíce Ukrajinců. Od roku 2019 byly ty pracovní místa, kterých se týkalo tohleto zvýšení, navýšeny na 40 tisíc. To znamená, byly to pracovní místa, které byly vyjmuty z pracovního českého trhu, byly daný do provozu Ukrajina, což znamená, že přednostně na tyto místa mají právo Ukrajinci a Češi, Slováci nebo Moravané pouze na omezenou dobu. To znamená, pokud byste na takové místo nastoupil, objevil se Ukrajinec, tak vás vyhodili. Taková je realita. A když jsme teďka u toho, vlastně to, co se tady teďka děje, já si myslím, že musíme teda ty naše politiky pochválit, jo? Protože oni dotáhli vlastně ten bývalý režim do absolutních hodnot a od těch, co tam zůstali, od těch starých komunistů, se perfektně naučili ovládat ten DAF, který tady máme, ty nesvéprávný občany, a dokázali za 30 let udělat to, že rozhodují o všem a lidi o ničem. Takže tato realita je úplně to nejhorší, co jste si mohli přát, o čem jste ani ve snu nemohli přemýšlet před 30 lety. To, co si komunisti nemohli v žádném případě dovolit, způsob, jakým tato novodobá soldateska rozkradla stát, zebrala si vlastně veškerý práva na všechno, udělala tady absolutní cenzuru, diktaturu jedné pravdy, o tom se starým komunistům ani nezdálo. No a hele, já bych udělal teďka takovou tu cenu, jo. Jak oni dělají takový ten globus, že jo, a já nevím, ty křišťály a všelijaký. My bychom taky měli udělat tu cenu za dezinformace, jo, když jsme teda na tom dezinformačním médiu. Tak normálně já bych tomu vašemu šefikovi, jo, tomu Fialovýmu, jak on se jmenuje, jo, Fiala, jo, já bych mu dal normálně metal, protože tak krásně podat dezinformaci, jako on, no to tady nikdo neumí, jo. Já jsem na to koukal, jo, tak on tam hlásal, takhle se byl v tu hroč, jak jede zachraňovat ty ovečky, jo, protože vlastně v té Ukrajině to je to samé, že jo. Oni jim tam zebrali majetky, půdu, podniky, to všechno patří cizincům. Těžejí tam zlato, dělají vlastně veškerou produkci těch obilovin pro celý svět. No a přitom z toho ty Ukrajinci nic nemají, že jo? Takže o čem to je, no? Oni jim tam prostě zebrali všechno to, co oni vyprodukujou, a už si to strkají do kapsy cizí lidi, jo. No a ještě jim řeknou, že teda tam musí nějak bránit, jo. No a ten Fiala, že prej teda tam pojede, no a víte co, on tam jel, tady už bylo dávno rozhodnuto, jo, že prostě ty Ukrajině se pomáhat nebude, jo, že tam ty vojska toho NATO nepůjdou, jo. Že prostě v tom nechají vymáchat, jo. Takže kdyby to byl takový člověk, jak vy říkáte, že se máme poučit z dějin, tak by tam prostě blítnul a řekl by, hledajte se, vy blázni, jo? My jsme v 38. roce na tom byli podobně. Nás taky napad Hitler, začala tady druhá světová válka a my jsme měli jedinou možnost, protože se na nás celý svět vysrál, tak buď jsme se tady nechali převálcovat a do posledního muže to tady bránili jak blázni, s tím, že nám nikdo nepřijde pomoc. A nebo prostě jsme museli udělat to, že jsme sklopili teda ty naše podpatky, ty maličký, i když jsme teda měli silnou armádu, jo, a dobrou techniku. Jo. To je škoda, že jsme mu to nechali všechno. Kdyby jsme to zlikvidovali, tak by třeba ta válka mohla být pomalejší, anebo by nemusela vůbec se takhle rozběhnout, jo, ta druhá světová. No ale já se vrátím k tomu našemu, k tomu fialovému hnusu, že jo. No, takže tady ten kluk Fialovej tak prohlásil, že prý tam jede na Ukrajinu, jo, a že tam budou podepisovat nějaký ty smlouvy a jednat, jo. No jo, Jenže mně by se líbilo, hledajte se, všichni chodíte s těma plackama, že jo? Tak já jsem si říkal, proč on, to je, že jo, když jedete takhle do takového města, no tak přeci jenom si tam uděláte nějakou tu fotku, nějaký selfiečko, abyste měl pro rodinu a na ukázku, že jste tam byl. No a od něj nic, jo. Já jsem viděl jenom, jak jedou v tom zatemněném vlaku, že jo. No a pak, jo, helejte se, všimli jste si. Oni prej se fotili na tom ukrajinském nádraží, jo. No ale, lidi, když jedete na tu Ukrajinu, že jo, to je přeci jenom trošku jiná země, oni tam mají jinou kulturu a vlastně i ty materiály jsou trochu jiný. No takže, když se pořádně podíváte, no tak vlastně ta dlažba, na který oni stojí a tvrdí, že jsou na Ukrajině, no tak ta je evropská. Takovou mají třeba v Polsku, že jo, na těch nádražích. No ale na Ukrajině vůbec ne a na Ukrajině mají úplně jiný vzor, teda na těch dlaždičkách, jo. Takže to je dezinformátor, jak to, a jako takhle naivně tahat Ukrajinu do války, jo. Protože, hledajte se, já bych mu teda dal metal, protože když, jestli oni se rozhodli teda s těma ostatníma kámošema, že teda v zájmu toho, co tady bylo dřív, že jo, za toho Hitlera, takže to dotáhnou do konce, no tak mně to tak připadá, jo. Hledajte se. Jak jste říkali, že se opakuje ta historie, že jo, tady říkala paní Blanička, ta je zběhlá v té historii, tak já to chápu, jo. A teď jsem si dal teda takový dvě a jedna dohromady a to jsou tři, jo. Nejsou to čtyři, jak teda by někdo mohl říct, protože my tady nemáme těch 99 pohlaví, jo, my furt počítáme jedna a jedna, že jsou dvě. No a mi vychází jedna věc, tak za ty druhé světové války tak došlo k čemu? No, páni politici na Slovensku si rozdělili Slovensko s tím, že půjdou teda s tím Hitlerem, aby prej byli svobodní. No a blbí Češi ty tady dělali vlastně otroky a dělali ty tanky a vyráběli všechno proti těm Rusákům, jak oni teďka říkají. No a v té třetí světové válce, vy říkáte, že jste už v té válce, dokonce teda ten Fialka už to prohlásil, že, jo, že jsme ve válce. Tak já to chápu, jo, on je politik, tak on je ve válce. On je ve válce s občanama, protože jim potřebuje zebrat ty jejich práva a potřeby. No a potřebuje upřednostnit vlastně ty svoje stranické potřeby, že jo, co má taková strana za potřebu. No ovládat ty masy a mít ty prachy a nějakého kámoše, který mu ty prachy půjdou, že jo. Takže oni vás potřebují vycucat z těch peněz. No a to udělají tak, že vám prostě všechno budou zdražovat, že jo. Protože oni vám vlastně začali zdražovat tu naftu s tím, že to je kvůli Ukrajině, no ale tam byla 3 dny válka a vy už jste měli o 300% dražší energie, jo, a nafta letěla nahoru a přitom vlastně ještě se to nemohlo ničeho týkat, že jo. Takže je to kšeft, to je jak s tím máslem, jak si pamatujete, jak o těch Vánocích, že jo, jak vyskakoval ten jejich tady zásobitel, že teda to máslo v žádném případě nemůže být levnější jak těch 50 korun, že oni na tom ještě chudáci prodělávají, jo. No a podívejte se, uběhlo pár měsíců, no a na jaře už bylo to máslo zase za 35. No a teď vám říkají, že teda musí být volej za 60, že bude možná i za 120 korun chleba, jo. No, já bych řekl, chleba jako za 120 korun znám, jo. A to je chleba ze solí, jo. A ten je opravdu za 120, no jo, ale vy si jdete koupit 3/4 kilový chleba, když to tenhle chleba, ten má 4 kila, že jo. Takže ta cena je úplně stejná, 35 korun za kilo, ale ta chuť je úplně někde jinde, lidi, jo? Asi tak. To nemá žádný Ečka, žádný tyhle ty fojtajbly a dá se tomu pěkně baštit. No takže, abych se vrátil tady k tomu fialovému klukovi, jo? Protože to není holka, on prej to je kluk i podle toho, co si myslí, jo. No já bych to nazval teda úplně jinak, jo, ale to byste se pobavili. No a tak to nebudu říkat, protože vy byste se mohli urazit, že to neříkám každému, jo. No, takže aby jsme se k tomu vrátili. Takže on jim zatajil normálně, že budou zmašírovaný. A hlavně on jim tam šoupl ty zbraně, aby ta válka trvala co nejdýl. Aby on mohl svíct veškerý ty vaše to navýšení, o který vás zase okradou, aby to mohl svíct zase na tu válku, že jo? Protože jestli si dobře pamatujete, tak už při té korona krizi, když teda ty lidi se začali uvědomovat, tak už vlastně vám říkali, že podle toho, co tady nastavují ty politici, že budeme mít teda ty energie drahý a všechno. No a za kolik oni vám prodávají tu energii a za kolik oni tady vyrobí, že jo? To je úplně jiný rozdíl. No takže to jsme se byli na tom Polsku, jo? Ale Samoško, ty jsi mi říkal o tom Polsku něco, že jo? Že tam byl nějaký film, že jo? Že natočili zase. Nebo ne zase, předtím, jo. No samozřejmě. Ráďo, ten film se jmenoval Volině. A jestli si vzpomínáte, tak země, v kterými žijeme, tak je Československo. A Československo mělo část i Zakarpatskou Rus. A tam je taková volinská oblast. No a na tu se stěhovali vlastně naši předci. Takže tyhle ty statkáři tam jeli a učili ty Ukrajince vlastně to pěstování. Byli velice úspěšní a pokud víte, tak oni vlastně ani za toho režimu carskýho, ani potom za války vlastně se nijak do ty politiky nehrnuli. Samozřejmě, když běháte okolo pole s tím bolem a taháte za sebou ten pluh, tak nemáte čas na žádný politický keci a podobné blbosti. Takže oni prostě pracovali tak, jak byli zvyklí celý život, tvrdě a úspěšně. No takže tato obec vlastně dodávala potraviny původně carským vojákům, že jo? Pak tam byli rudoarmějci, takže zase prodávala Rusku. No a ve chvíli, kdy tam přišli Němci, tak samozřejmě Němci měli všechno spočítané a to, takže dávali odvody vlastně Němcům. No a právě jedna z těch obcí tak byla srovnaná se zemí. Ženy, muži, starci i děti. Vlastně celá ta vesnice prošla takovým terorem, o jakým si vůbec nedokážete ani představit. Protože lidi, který nezabili, tak do dneška mají trauma. Někteří to přežili a vrátili se k nám do České republiky, do Československa a založili si tady opět svoji malou vesnici a žijou tam soudržně. To je taková ta věc, na kterou je dnešní režim velice háklivý a lidi to furt nepochopili, že si mají prostě pomáhat společně. Ale abych se vrátil k tomu podstatnému. Muži byli zastřeleni, starší lidé, i ty nejstarší, byli vyvedeni z baráků, pokud nemohli, tak byli zabiti na místě, ale většinu pochytali i ženy, děti a nahnali je do stodol, které pak zapálili a tyhle lidi zaživa vlastně upálili. Tak jako nám upálili Husa, tak jako nám vyvraždili Lidice, úplně stejně dopadla Volyň. A tyhle ty volyňští Češi vlastně byli tímhletím způsobem zlikvidováni. No a úplně stejné tohle téma oslovilo i vlastně polský tvůrce, kteří natočili v roce 2016 film Voliň. A jestli si pamatujete, tak tehdejší prezident a vlastně celá ta jejich delegace, která letěla na Ukrajinu, tak to letadlo prostě nedoletělo. Někdo říká, že kvůli počasí, někdo říká, že to bylo podobně jako se Štefáníkem, že prostě to byl úmyslný vlastně zlikvidování letadla. Každopádně Poláci prohlásili, že neexistuje možnost, že by se Ukrajinci, ukrajinští banderovci a režim, který vlastně má ve svém znaku banderovskou ideologii, že by někdy vstoupil do Polska. A jak vidíte dnes, tak s tím Poláci přestali mít problém. Schválně, Ráďo, proč myslíš, že to je?
No, my jsme si to říkali, helejte se lidi, to je úplně jednoduchý. Tak jak vám to tady říkám všechny ty pořady, tak je to kvůli těm prašulkám, jo. Protože ty Poláci jsou sakra chytrý oproti Čechům a Slovákům, protože Češi a Slováci jsou prostě blázni, neschopní si říct o své potřeby. Jo. No takže když jste vstupovali do Evropské unie, tak jste tam měli toho plešatýho Šaška, který vlastně udělal takový kvóty, že první, co bylo, tak vám zebrali veškerý cukrovary, pak vám zlikvidovali zemědělství, kdežto tomu Polsku dali takový dotace, o kterým vám se nesní ani dneska, takže proto všechno tady máte teďka vození z Polska, protože oni to mají za hubičku a ještě na to dostanou dotace. No a aby jsme se vrátili k tomu problému dnešnímu, jo? Jsme říkali, že budeme všechny chválit, jo? Tak já musím teda pochválit tu polskou vládu, jak teda jde za těma svojema potřebama, že jo? Protože oni mají teďka potřeby ty peníze, že jo? Protože každý ten vyznavač toho antikrista tak sdílí vlastně tu potřebu vyznávat to zlatý tele. No a tak, aby oni si zajistili ty prašulky, jo? No tak udělali jednu věc. Oni se vlastně dohodli s těma Němcema a Američanama a s Maďarama, že tady vlastně bude nějaký takový trojmoří, tomu říkají, jo. No a protože na všechno jsou potřeba prachy, že jo. No takže na rozdíl od vás, od Čechů, od Moravy a od Slezska a Slovenska, no tak oni si ponechali tu armádu, že jo, protože někdo musí mít ten klacek silný na ty lidi, že jo, protože ona armáda už se nepoužívá na obranu země, tak jako to bylo třeba za toho sama, slávu se, že jo, kdy jste se bránili vlastně proti těm nájezdům cizinců, jakoby bratři rodní, no ale teď se používá ta armáda vlastně proti tomu vlastnímu obyvatelstvu, že jo. Takže takhle, no. Takže oni budou mít nejsilnější armádu, no a Maďaři, ty na to jdou taky chytře, že jo. Oni jakoby jsou v té unii, ale zase jakoby nejsou, že jo. Protože oni berou to, co jim jde, ty dotace a tyhle ty veškerý takový ty další šmejdoviny, no, který vám tady likvidují vlastně tu vaši cenu práce a to všechno. Ale těm lidem taky nedá tolik, že jo, protože to by byl blbej, když mu všechno patří a těm jeho kámošům. No a aby vypadal jako, že teda světový lídr a že teda ten lid by si ho měl vážit, no tak Maďaři jako jediný tak vlastně nejdou do těch sankcí, protože vědějí, že jim to přinese zisk. Samozřejmě, že nakupujou z Ruska, že jo, protože tam to je pětkrát levnější, než si to nakoupíte vy, ten plyn, a než tady dostanete, že jo?
Slavní zloději, vzácní opilci, slovutní lháři, páni posranci, funkciologové, co prachy větří, koritologové a jiní vepři, ani docenti tunelologie, hrabologie, ojebologie. Šířiči divných, nemocí zhoubných, nemocí korektních. Vynálezcové věci, debilních, bez páteřní zmije. Zkrátka, žumpokracie. Ten krade v topce, ten v čezeste, tam tomu zas jinde podvod rozkvetá. Ten taky tahá za nos ovce, ojebává, když se cpe do koryta. Ten krade ze zhora, ten zase ze spodu, rozpočet rozbourá pro vlastní pohodu. Ten, kdo má nejvíc klamstva v hrdle, ten má pak peníze a taky státní moc. Tady ten pán je lichvář, bankéř, já zaspívám vám úrokovou koledu, z ODS tenhle zpívá totéž. Já taky vás pro peníze ojebu, já stopím dotace, já dělám boty, pro prachy bez práce, přijmu i kvóty, tak žerou všichni z nášho kotle, po peněz bez práce těch není nikdy dost. Zloději mají se už lépe, protože žádné svědomí je nekouše a je in v tomhle divném světě. Ten, kdo se z chlapa změní v teplouše, bohatnou bez práce, ze státní podpory, charitní nadace, s chorými názory, prasatá mlaskají tak zbrle, v korytě však nikdy nebudou mít dost. Továrny otrokům pro prase dotace a novým zákonům na hubky pro ovce. A lid jak slepice, jen zlaté má vejce a sladké ovoce pro pány poslance. Až peněz není dost pro starce, pro děti, pro vlastní chamtivost, kotlou je to žití. A budem je statečně živit a dotovat, dál budem společně na kurvy pracovat. A až všichni všechno kurvám dáme, pak velké hovno budem mít do hromady.
No a zároveň už v tom roce, jak jste si teďka říkali, ten rok 2017, že jo, ta Volyň, jak byl ten, jo, tak Maďaři, ten jejich vlastně Orbán, jo, protože on už to tam vede hodně dlouho, jo. Tak on tehda vlastně udělal takový ten fond národní pomoci. To znamená, že každý Maďar, který chce peníze, jo, a jde někam do zahraničí, že tam postaví firmu nebo něco koupí, tak prostě dostane na to úvěr od Maďarska, že jo. Takže oni dostanou úvěr a splácejí ty úroky Maďarům, nejde to do Německa, do Rakouska, jak to tady dáváte vy, jo. Tady, když dostanete ty dotace, no tak si na ně musíte vzít půjčku, protože jinak vám to neschválej, takže už z ty půjčky dáváte 4%, že jo, nějaký ty bance. No ale Orbán je chytrej, on jim půjčí státní peníze a všechny ty, to navýšení jde do státu, jo. No a když jsme u toho našeho Československa, že jo, to bylo Čechoslovákia, jo, po světě známý, jo, tak a my víme, že Poláci i Maďaři měli zájem půjdu o ty kousky Slovenska, že jo. No tak, když by něco teďka bylo, to Trojmoří, tak myslíte si, že tady budete rozhodovat vy jako Češi, nebo ten mrňavej stát Slovensko? A nebo tam bude rozhodovat ten kluk s tím klackem nahoře, ten Polák a ten Maďar, který mu všechno bude patřit. Protože vy to nevíte a v Čechách to nevědějí vůbec, jo? Prostě Maďaři dostali peníze a začali tam skupovat tu nejúrodnější půdu od toho Dunaje, jo? A patří jim už dneska taková skoro třetina toho Slovenska, jo? Takže i když něco pěstujete a říkáte, jak oni tam mají teďka, že lokální potraviny, jo? Nebo zdravá slovenská potravina, no jo, ale ta zdravá slovenská potravina je vyrobená vlastně v zemědělském družstvu, který patří Maďarovi a ten zisk jde všechno do Maďarska, jo. Nehledě na to, že tam většinou teda zaměstnávají Maďary, jo. Tam už si Slovák horko těžko škrtne, jo. Takže takhle se vlastně likvidují ty státy a likviduje ta národní hrdost a o ty prašulky jde. Vždycky těm cizincům jde o prašulky. Takže já si myslím, že teda za tohle by měli dostat metál. Jo. Protože vlastně, podívejte se, jak Samoška říkal, jo, oni se tady 30 let učili. No a hlavně, kdy začala vlastně tady ta nejtvrdší diktatura? Ne, kdo jste říkal 25. února 48, tak máte smůlu, protože máte černýho Petra, protože to nebyl ten převrat, ten tradiční, jak vy si pamatujete s tím Gottwaldem, jo? Ale byl to 25. února 2022, když vám zarazili vaše weby, vaše oblíbené zpravodajské weby, kde neměli moc nad tím, co vy tam píšete, když začala ta diktaturská cenzura na novo. Jo. Oni se 30 let učili a teď dokázali to, co nedokázali ani za komunistů. Prostě přesto, že to je protizákonný vám něco zakázat na tom internetu, přesto, že máte mít svobodu slova, tak vy jste ve větším pruseru, než jste byli za těch komunistů. Takže za to jim patří metal a my musíme prostě všichni poděkovat, aby, že nám ukázali, jaký jsme debilové. Jo?
No, já bych jsem povedala ze stránky Slovenska, že my jsme těž takisto dopadli, co se týká aj politikou. Když si všimněte, že náš terejší minister financí kedysi vyhlasoval, jako mu jeho kasu musí riadiť žena, protože on tomu nerozumie. No a taká průpovídka, alebo príslovie hovorí, urobili capa záhradníkom. Ďalšia vec, kaderníka máme na čele školstva a tak ďalej a tak ďalej. Keby sme si všetkých zaradili ako odborníkov, tak museli by sme asi zaplakať. Lebo moja predstava ešte po revolúcii bola taká, že keby sme, už som tuto raz hovorila, všetci boli na tej, čo nám hovorili, že na rovnakej štartovacej čiare. Zamyslite sa, boli sme všetci na rovnakej štartovacej čiare. Keby to tak bolo, tak už aspoň teoreticky by nám všetkým dali rovnaké platy na začiatku a potom za nejakú tú službu navyše alebo niečo výnimočné, čo by sme urobili, by nám pridávali. A to bez rozdielu, či je to upratovačka alebo politik alebo kdokoľvek, tá štartovacia čiara by bola rovnaká. Druhá vec, čo nám hovorili, myslím, že to bol tretí bod, že administratívu znížia na tretinu. Čo je teraz administratíva, alebo s médiami aj počnúc ešte aj so všetkým súvisiace. Je 10-násobná. Ďalej, každý z tých politikov, ktorých sme videli počas tých 30 rokov, takmer každý bol neodborník. Urobili si vysoké školy na rýchlovku. Jeden druhého podozrievali a potom ešte ten, čo podozrieval, čiže zlodej kričí, chytajte zlodeja, ten bol ešte horšie na tom, alebo urobil si diplomovku, ako teda už spomínaný náš predstaviteľ, narýchlo odpísali ju a ešte mu to niekto ešte dokonca klepal, lebo on nemal na to síla, alebo to nevedel. Ale nakoniec je teraz najväčší odborník. Naša pani prezidentka stala sa veľkou prezidentkou v nelegitímnych voľbách, ale na druhej strane, kto sme ju poznali? Vedeli sme len, že vyhrala nejaký projekt, kde zachraňovala nejakú skládku, preto ju aj s tým Pezinkom spájame, ale mali by sme s niečím iným, čo je v tom Pezinku asi. A v čom sa osvedčila? A zrazu bola podobne ako ešte predchádzajúca premiérka naša v amerických médiách považovaná za relatívne najlepšiu ženu sveta pomaly, alebo teda najproduktívnejšiu. Prečo? Pretože si ju vybrali zas nejaké médiá, zas nejaké proamerikánske spoločnosti a podobne. Poďme do dejín. Keď tu spomínal Sámo alebo Ráďo, už teraz neviem, tú súvislosť s Nemcami, s Hitlerovcami. Vyčítajú nám Slovákom najviac, že sme tu prenasledovali Židov. Možno bolo to všade na okolí, Maďari si to obhájili, hoci tam bolo ešte väčšie prenasledovanie, ale inú súvislosť chcem na inú poukázať. Všimnite si, kto prišiel k nám spomedzi utečencov. Mnohí sú na Mercedesoch, na vynikajúcich a možno, že na najlepších autách. To mi ukazovala nedávno z okna kolegyňa, že tam jej blízko pristáva jeden Ukrajinec, ktorý vraj utiekol pred vojnou. Kde utekajú chudobnejší? Väčšinou do Ruska, alebo teda utekajú tam, kde je lepšie v svojej vlastnej krajine. A nejdu sa skrývať do vzdialených štátov, kde sú na tom ešte horšie ako oni sami pomaly, čo sa týka financí, nemyslím, čo sa týka vojny. Takže sem prichádzajú väčšinou tí, ktorí si preberajú, alebo tí, ktorí, teraz nedávno bolo v médiách, že dvaja Ukrajinci na benzínke napadli podgurážení toho benzinára a teda na súde to skončilo tým, že podmienečne na 2 roky boli odsúdení. Ale zas je to len podmienka, zas je to do nejakého stratená, pretože u nás napríklad, keď na nedávne časy spomíname, boli napríklad také veci, že za vraždu dostal menšiu pálku ako za nejakú krádež. No ale vráťme sa k tomu porovnaniu. Židia, boháči, keď začali tie odsuny Židov, povedali, lebo mali na to peniaze, utiekli povedzme do Ameriky a povedali tým chudobnejším, vy sa musíte za nás obetovať. Či to bolo tak, alebo približne tak, neviem povedať na 100%, ale vidíte tú podobnosť, že tiež bohatí Ukrajinci sa zachránia a chudobnejší, mnohých chudobnejších zastavovali a nechceli ich pustiť ani z hranice, myslím, vlastní Ukrajinci, nemyslím tí naši. Takže je to niečo podobné. Tie dejiny sa kopírujú, ale bohužiaľ v tom zlom a neopakujú sa v tom dobrom. Vždy nejaký ten, ktorý má vo vrecku viac ako tí ostatní, sa najprv nabalí, potom si vymyslí nejaký projekt, ktorý skrachuje, len preto, že on narýchlo zohnal materiál, ktorý je nekvalitný. No ale potom sa to zbúralo. Na čo naražam? Aj tuto v našich končinách. rozhľadňa, ktorá bola za, na fond alebo na projekt Európskej únie postavená, narýchlo musela byť za pár rokov zbúraná, pretože neboli tam základy. Teraz hrozí ďalšej, na ďalšiu takýto osud. A podobne je to aj medzi nami ľuďmi, že ak nemáme v sebe ten materiál, ktorý je pevný a ktorý je zaručený, bohužiaľ to môže skončiť aj na úkor tých, čo zdravo rozmýšľajú podobne zle. Preto radšej rozmýšľajme nad tým, ako sa zabezpečiť, ako pomáhať svojim rodinám, ako pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. V zdravotníctve, zas preto, že bol nejaký ruský projekt, tak jednoducho u nás na Slovensku teraz nedávno zrušili spoluprácu. Ale pritom hneď sa ozvali tí, ktorí potrebovali to liečenie alebo tú podporu z Ruska, že oni nemajú akým spôsobom sa liečiť. Kde je teda spravodlivosť? Kde je to, čo sa nazýva ľudskou logikou alebo tým, čo by malo pomáhať tým jednoduchým ľuďom? Ja si spomínam napríklad aj po revolúcii. Už vtedy ma sklamávali niektorí predstavitelia. Ja nebudem teraz menovať, ale jedného vrchného predstaviteľa, manželka, mala nadáciu, ktorá pomáhala deťom. U nás na Slovensku požiadala rodina, ešte podporovala ju celá obec za dcéru jednej, ozaj len z jedného platu žijúcej mamičky, lebo manžel ich opustil. Potrebovali peniaze na toto dievčatko a bolo jej povedané, že peniaze nie sú. Prečo boli pre niekoho a pre druhého neboli? Hoci sa potom neskôr ukázalo, že iných podporili. Takže vydelujeme určitých ľudí, ktorí na to môžu mať, a tých, ktorí ozaj to potrebujú, tak tým to nedáme. A potom keď náhodou zomrú alebo nejakým spôsobom hrdinsky niekde zahynú, ich potom neskôr vyhlásime za hrdinou. To už je na nič platné, nechcem povedať vulgárne, na prd platné, lebo keď už pomáhame, keď už je 5 minút po 12, to je naozaj neskoro. Takže skúsme porozmýšľať nad tým, čo by takto jednoduchým ľuďom pomohlo, a skúsme porozmýšľať aj nad tým, ako sa rozprávame medzi sebou, ako začína stonásobne platiť, že ak má sused dve kozy a ja mám jednu, tak ja mu tú kozu zabijem. Nie, aby som mu si, povedzme, sa poradil s ním, ako teda dochoval aj tú druhú. Takže skúsme rozmýšľať, že najspoločnú reč, a nie mať len jednostranný názor na niečo a
no a ja, ty jsi tam chtěl říct, že jo, něco k tomu ještě, Samoško. Jak jsi říkal tady při té písničce, jo? Jo, vyletěl z hory ten bílej pták, že jo, někde u vás na Moravě. No ano, takže to byla písnička od paní Eli. Tu si tady můžeme pustit. A byla vlastně poprvé použitá, co já jsem ji slyšel, tak vlastně při přečítání knihy Moravané. Takže dolů dám vám odkaz. Sám jsem si řekl, že bych zrovna tuhle tu kapitolu o tom Slavusovi mohl namluvit taky, takže si můžete poslechnout pak doplnit i mě. No a hlavně, víš, co jsem si uvědomil? Že já jsem vlastně tenhle ten krásný kraj, tak jak tady říkala paní Blanka, ze Slovenska, že vlastně se musíme dávat dohromady, že musíme udržovat ty naše vztahy, tradice, přátelství a to. No já jsem tady vlastně byl v roce 2011 a strašně jsem si to tady zamiloval. Schválně, jestli si typneš proč.
Hele, že nějaká ženská, že jo? Nebo ty lidi tady, že jo, to je takový srdečný tady, prostě přijedeš na ty Kopanice, na to Slovácko, nebo tady vůbec Mijavsko, jo. A ta řeč, že jo, oni mají takovou, ještě tady tu tradiční vlastně, tu svoji řeč, to je jako krásný. Ale, že to je ono?
No, skoro si se trefil. Já nevím, jak to máte vy, ale po většině zemí, kde já jsem měl tu možnost bejt, ať to byl Most, Chomutov, Březno, Praha, Jihlava, dokonce i naše vesnice, jo, tak furt mi tam něco chybilo. A když jsem přijel semka v tom roce 2011, když jsem tehdy vlastně přišel o práci v dřevařských závodech Kronošpan, jo, po 19 letech. Tak já jsem dělal tehda vlastně já jsem si udělal takovej výlet semka přímo tady vlastně do těch míst do Velký nad Veličkou tehda tady byla taková hodovní zábava a prostě neuvěříte, když jsem vystupoval vlastně z vlaku tady ve Veselí, tak prostě šel jsem se podívat po tom městě, že jo, protože Veselí to má, hned tak člověk nezapomene, krásný kraj a viděl jsem i fotky vlastně z těch slavností a podobně, co jsou tady potom ty Velký nad Veličkou, tak jsem si šel to Veselí projít a prostě normálně jdete po ulici a zdravějí vás úplně cizí lidi, jo. A děti. Děti vás normálně pozdravějí, jo. Přijdu do Velký nad Veličkou nebo tady do Javorníka a prostě ty děti zdravějí. Jo, to je prostě něco nádherného, jo. Jsem si říkal, Ježíš, to je tak krásný kraj, milí lidi a ty děti, jak jsou vychovaný, slušně, jo. Prostě říkal jsem si, tady bych chtěl žít, jo. Takže to bylo v tom roce 2011. No a jak jsme vzpomínali ten rok 2017, no tak jsem tady byl na té škole přírodního stavitelství, no a našel jsem tady ten zapomenutý památník dobrovolníků. A já si myslím, že to je přesně to, co by měl člověk udělat. I když není z toho kraje, tak prostě přijmout ho za svůj. Ať už ty tradice, třeba to chování, anebo ty dějiny, že jo? Protože, co si budeme říkat? Zem tvoří lidé a jejich dějiny. Není to náboženství nebo prostě nějaká víra. Je to to, že se ten člověk tady narodil, nebo že tady žije, že tady zapouští kořeny, nebo měl kořeny, a že prostě dělá něco pro tu zemi. Jo. A k tomu my se musíme vrátit. A jak jste se tady říkali vlastně o těch fondech, že jo? Jsme si říkali, jak se to tady rozkrádá a to, tak vlastně nejenom na tom Slovensku, ale i tady u nás vlastně nad tou Veličkou, na tom kopci Drahy, tak vlastně ta rozhledna šla teďka taky dolů. Stojí to miliony a prostě nevydrží to ani 10 let. Jo. Takže na co nám jsou ty eurofondy? Nehledě na to, všichni říkají, že teda Babiš udělal nějakou botu v těch eurofondech, jo. A že my to budeme muset zaplatit. Ale všimli jste si jedné věci,
že každý ten eurofond, vlastně než vy dostanete, tak je tam nějaký spolek nebo firma, která to posuzuje a která vlastně vás buď dál pustí nebo nepustí a účtuje si za to šílený peníze. Jak to, že tam není státní orgán, který by tohle vypsal, sepsal, upozornil na chyby a zodpovídal za to, když už to teda ten stát platí. No, je to tak. Ten stát to platí, neplatí to ten člověk nebo to. Stát dostal peníze a stát to zaplatí Evropské unii.
No, vidíš, hele, a to je ono, to jsou ty prašulky, jo, protože kdyby tam byl člověk normálně jako ouřada, tak mu dají 30 tisíc, no, nedaj mu 30 tisíc, jo, daj mu 50, jo, protože za 30 tisíc může dělat jenom blbec ve fabrice, no. Takže mu dají 50, jo, no a on by za to musel mít odpovědnost, jo, jenže takhle je firma, která za to dostane procenta, to znamená minimálně půl milionu, jo. No a to už je úplně jiný kšeft, jo. To pak ta firma může vzít ty peníze a dát je v těch volbách té svý straně, která jim tenhle kšeft dohodila. Asi tak to je, no. Takže zase to zaplatíte vy lidi, jo. Protože furt volíte ty politiky. Vykašlete se na ně a žijte sami podle sebe, jo. A dejte se dohromady. No. Asi tak. Ne, asi tak. Takže tak. Protože tak je to správný.
Takže to jsme se podívali na tohleto téma. A nyní už víme, že vlastně Moraváci jsou Slováci, kteří nedošli do Prahy, protože tady máme to Slovácko. Slováci jsou naši bratři, kteří jsou naši bratři už od pradávna, minimálně od věku Sáma, kdy jsme měli společnou zemi, nebo od Velké Moravy. A vlastně ty kluci a holky z těch Čech, to jsou ty, kteří šli z Německa za náma, protože se jim líbilo, jak my tady žijeme, ale nedošli k nám. A furt mají ty názory, že by spíš se měli chovat jak ty lidi z toho Německa a vládnout nám. Proto tady už nemáme Velkou Moravu. Znak našich přemyslovských knížat, dvouocasý lev v modrém poli, byl předán Praze, de facto Čechům, vyměněn vlastně za tu orlici, co oni tam měli původně plamenou, a dán na červený pole, aby to zdůrazňovalo vlastně tu příslušnost pod tu katolickou církev. No a od té doby jsme tady kde? Přesně v těch místech, jo. Takže přátelé, nesmíme zapomínat, že teda kamiony nejezdějí jenom do Ruska, ale že taky z Ruska nám vozej to naše zboží. Takže si teďka dáme tady příspěvek jednoho našeho přítele z Facebooku, abyste věděli, jak to teda s tím zbožím je. A že ty kamionisti teda nejsou kluci, kteří mají 60 tisíc a flákají se někde, ale že to jsou prostě lidi, kteří tam někde trčejí 6, 12, 18 hodin, 4 dny, 8 dní, týden na hranicích, aby vám dovezli ty sajrajty, který vy potřebujete, anebo to, co si teďka tady objednáváte, že jo, přes ty různé společnosti, místo abyste si to tady vypěstovali, pokud to jde, anebo vyrobili, pokud už to teda nejde, protože ty fabriky jsme si nechali zlikvidovat tady tímhletím establishmentem politickým. Jo. Takže takhle. Takhle to je s tou naší ekonomikou. A dáme prostor našemu kamionákovi. Jdeme na to.
Zdravím všetkých. Takže natočím vám ešte jedno video a ukážem vám niečo, čo vám nikto neukáže. Pozrite sa, čo sa deje smerom do Bieloruska a Ruska. Takto stoja vodiči kamionov kvôli tým sankciám. Takto trpia firmy, vodiči, aj zamestnanci. A ešte budú viacej trpieť. Nebudem vám ukazovať celú kolónu, lebo celá kolóna možno bude mať aj 50 km, možno aj viac. A začnem tým, čo tu bolo pred mesiacom. Pred mesiacom Ukrajinci štrajkovali v Poľsku a blokovali vjazd do terminálu, proste aby kamiony viezli tovar do Bieloruska a Ruska. Ich tvrdenie bolo, že robia to kvôli tomu, pretože vozíme lieky, vozíme súčiastky na tanky, je pre armádu veci, takže podporuje Európa vojnu. Hej. To je samozrejme nesmysel. Hej. Neviem, ktorý z tých kamionov niečo má ohľadom vojny spoločné. Ukázal som vám, koľko kamion tu stojí. To je, už idem, ráno som prešiel do Európy 20 km, teraz idem ďalších 30 km, takže tá kolona má okolo, neviem, ešte dokonca neviem, kilometrov mať. Ale pohľad Ukrajincov bol áno, že sa vozí tovar do Ruska a aj teraz, keby vám ukázali médiá túto kolónu, povedali by vám jedno. Vidíte, koľko tovaru sa vozí do Ruska a Bieloruska? Keď ho odstrihneme, tak skončí. Lenže ľudia, funguje, to práve funguje tak. Keď nejaký tovar sa vezie tam, ten kamión nejaký tovar vezie naspäť. Rozumiete? Všetky kamiony, čo idú tam, tak nejaký ten tovar doviezli do Európy z Ruska. Chápete? Rusko aj nepotrebuje nejaký tovar, ale Slovak nejaký tovar z Ruska potrebuje. A samozrejme, dopravca nepošle kamión prázdny do Ruska, alebo Bieloruska, alebo tam, aby priviezol ten náklad sem. Samozrejme, neoplatí. Takže musí mať aj nákladku tam a nákladku späť. Tak funguje doprava. Takže nepoukazujte na to iba, že vozíme tovar tam, vozíme do Ruska iba, lebo bez nás. Ale ten tovar sa vozí tam, vozí sa naspäť iný tovar, takže vlastne to je doprava, takto funguje doprava proste. Ten kamión, keď nepríde tu ruský, bieloruský a nedovezie nám niečo, tak samozrejme, že on musí niečo odviesť naspäť. Takisto aj my tam niečo musíme odviesť, aby sme naspäť niečo mohli priviesť, aby proste tie náklady sa pokryli za cestu. Takže toto pochopte ľudia, lebo toto je zlý sen, čo sa začína diať, vidíte sami tie nejaké zápky, čo sa tu deje, toto vám nikto neukáže. Nikto v Európe vám toto neukáže. Jak tu trpia vodiči, ja som tu stál teraz, minule som tu stál 6 dní a tu sa mi podarilo trošku predbehnúť tú kolónu. Kolega náš z našej firmy stál 10 dní. Toto, ľuto vám nie je nikoho, nie týchto šoférov. Jasne, vy poviete, že choďte voziť niekde na Európu tovar, alebo niekde inde. Dobre, ale keď my vozíme toto, sú firmy, ktoré vozia sem, sú firmy, ktoré vozia do Nemecka, sú firmy, ktoré vozia do Poľska. My máme túto prácu, vozíme do Ruska. A z Ruska. A na to neberie nikto. Nikto. Takže ľudia, trošku som vám chcel aj ukázať túto situáciu, čo sa tu deje. Nie iba to, čo vždy vám oni tam ukazujú. Lebo toto tu presne, odkedy sa začali tie problémy tu diať, na tých hraniciach, to neukazuje vám nikto. Nikto vám to neukáže. A to má veľmi to ako... Je to na zamyslenie presne, ma to tak mrzí, že vám to nikto neukáže. Takže, asi toľko. Pozdravujem vás z Poľska. Pekný zvyšok dňa prajem.
No vidíte. A tohleto byste měli vědět každej. Nehledě na to, že každý náš politik by měl povinně si zhlédnout některý videa anebo přečíst prohlášení. Zrovna tak, jako třeba zrovna ten Fiala, ten by si měl přečíst Listinu základních práv a svobod. Protože jestli jste si nevšimli, tak 9. února se byl v prsa, jak on a jeho strana, to je ta pětikoalice slavná, jo, spolu, jak tady budou dodržovat listinu základních práv a svobod a tvrději vymáhat. A co udělali? Udělali nám tady cenzuru, udělali z nás blbce a listinu základních práv a svobod rozcupovali a prý si máme strčit někam, protože tohle oni rozhodně uznávat nebudou. A zákony? Zákony už vůbec ne. Protože od té doby, co tady nastoupili, ať jsou to tyhle, nebo ty jiný, potom 89., nebo před nima ve 48., tak nikdy žádnému politikovi nezáleželo na vašem blahu, na vašem štěstí, tím míň na vašem blahobytu, ale spíš mu záleželo na vašich financích, na tom, jak vás ovládat. A rozhodně v žádném případě neměli v úmyslu dodržovat nějaký zákony, byť by si je napsali sami. Protože, jak jsme si řekli, tak listina základních práv a svobod je tady pro lidi, kdežto zákony jsou tady proti lidem. A to z jakého důvodu? Ano, správně, tam se někdo hlásí, protože jsou protizákonní. To je jedna věc. Druhá věc je, sestavila si je soukromá politická lůza, vlastně soukromí spolky, sami pro sebe, aby vás tady mohli ovládat. A v žádném případě se jim nikdy nedrží a nikdy neměli v úmyslu je dodržovat. Proto tady mají vlastní soudy, vlastní armádu, vlastní policii, vlastní soukromou policii na kůži, jo? Máme tady ty kukláče slavný, že jo? A rozhodně tady nemáte nějaký právo nebo svobodu, asi tak. A my se vrátíme ještě k těm dějinám, takže k těm památníkům, pomníkům. Uvědomíme si jednu věc. Teďka 4. vlastně jsme slavili osvobození Slovenska, kdy Slovenský ukrajinský front spolu vlastně se srbskými vojáky osvobozovali Slovensko a zároveň i tady u nás. Takže opravdu někteří Ukrajinci mezi nimi možná i byli, protože byli i v československé armádě, kde se hlásili převážně lidi z Ukrajiny a volinští Češi. A hlavně, protože ten most postavili, jak oni dneska říkají, ty zlí Rusáci, no tak strhli i tu tabulku oslavující vlastně tenhle ten den připomínku toho, že ten most postavila Rudá armáda. Takže asi tak. A zároveň v Čechách nám zmizely tabulky vlastně ze síně tradic, z památníků a to vám potom nahážu všechno do popisu, protože by to bylo na dlouho. A dám vám tam i nějaké fotky. Takže pokud prohlašují na Slovensku, že jsou blázni ty lidi, kteří tam pomalovali vlastně ten památník těma ukrajinskýma barvama, tak vězte, že to je tak, že opravdu tam osvobozovali to Slovensko i Českou republiku, nebo respektive osvobozovali Slovensko, Moravu, Slezsko a Čechy i vojáci Ukrajiny a proto je nesmysl čmárat po těchto památnících ukrajinskou vlajku, která je znakem vlastně omluvy jakoby těch zemí za něco, co dneska se děje Ukrajině. Ty vlajky tady nemají co dělat, protože na našem území mají vlád naše vlajky, vlajka Moravy, vlajka Slezska, vlajka Slovenska. Bohužel Čechy si ještě žádnou vlajku nestanovili, takže společně můžeme používat československou. A hlavně vlajky nemají co dělat na památnících, na úřadech, protože tam se dával jenom při významných návštěvách nebo na nějakých státních svátcích, což rozhodně teďka nemáme.
Tak chceme zkusit, jak nám to tady bude fungovat, teda uvidíme, jo? A nemyslete si, že to dělám jen tak, to dělám pro vaše dobro. Jinak by mi to opravdu nebavilo. Jako vláda dělá všechno pro vaše dobro, tak já ne. Já to dělám pro naše dobro. Vidíte ten rozdíl? Vaše dobro jsou jejich peníze, ale naše dobro jsou naše peníze.
Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
Kvantitativní uvolňování. To je další termín, o kterém se bude teď hodně mluvit a ostatně už se o něm hodně mluví. Pojďme se společně podívat na to, co to je, jaké to může mít problémy a hlavně, kdo to platí. Česká národní banka bude pravděpodobně mít možnost masivně nakupovat státní dluh. To je ve zkratce to, co se teď řeší. Vláda totiž odsouhlasila novelu zákona o České národní bance, která jí dává některé nové pravomoci. A ty pravomoci právě jsou tohleto kvantitativní uvolňování. Co to vůbec je? Kvantitativní uvolňování je termín, který se chytil, jakkoliv už je starší, po té poslední krizi v roce 2008, kdy americká centrální banka zareagovala tím, že začala nakupovat nějaká ta špatná aktiva, která v té době vznikla. Tedy hlavně cenné papíry navázané na ty špatné hypotéky, té hypoteční krizi. Nicméně je to věc, kterou už dělaly některé centrální banky dřív, typicky je tím proslula japonská centrální banka, která nakupuje všechno, co vidí. Nicméně, co to bude znamenat v našem prostředí? Když se podíváte na návrh té novely, tak jsou tam dvě důležité věci. Za prvé, že se České národní bance, naší centrální bance, umožní nakupovat státní dluhopisy, které mají splatnost delší než jeden rok. K tomu se ještě vrátím. Druhá věc. Česká národní banka bude moct nakupovat ty aktiva, tyhle ty dluhopisy, už nejenom od těch svých tradičních partnerů, jako jsou komerční banky a další úvěrové instituce, instituce, které jsou schopné vytvářet peníze skrze nové úvěry, ale také od ostatních institucí, typicky od penzijních fondů nebo od pojišťoven. Tyhle ty všechny instituce, banky, pojišťovny, penzijní fondy jsou instituce, které nakupují státní dluhopisy. Doporučuji vám podívat se na díl, který jsme přednedávnem natočili právě pro Kdo to platí o státním dluhu České republiky a o státních dluhopisech, kde víc pochopíte, jak ta celá věc funguje. Ale ve zkratce, když vláda chce vydat hodně peněz, což teď bude určitě pravda, a nemá dostatek daňových příjmů, což teď bude taky zjevné, protože málo lidí pracuje, tak se musí zadlužit a ten dluh si musí někdo koupit. Ona vydá papíry, kterým říkáme státní dluhopisy, a ty si někdo nakoupí. A ty nakupují právě banky, pojišťovny a další instituce. Česká národní banka to teď od nich bude moct koupit a místo toho jim dát český koruny. Proč se to standardně dělá? Dělá se to proto, protože chybí v tom systému bankovním nebo i třeba v těch dalších institucích to, čemu říkáme likvidita, to znamená, nemají dostatek českých korun pro to, aby poskytovali dál služby, které poskytovat mají, typicky, aby dávali úvěry podnikatelům, který je budou teď potřebovat v těch špatných časech. Má to ale pár háčků a tím se dostávám k těm problémům. První problém, a to jenom zmíním na okraje, ten, jak se to vůbec ohlásilo celé, protože ministryně financí Alena Schillerová prohlásila, že se domluvila s guvernérem České národní banky Jiřím Rusnokem o tom, že bude Česká národní banka odkupovat státní dluhopisy. To vyvolalo určitou paniku, protože takhle se standardně tyhle ty věci neoznamují a ani to není úplně tak jednoduchý, protože oni je nebudou prodávat napřímo České národní bance, která nebude dávat napřímo peníze české vládě. Ta věc je komplikovanější, protože musí projít právě přes tyhle ty prostředníky, přes ty instituce. A tím se tam zakládá určitá nezávislost a není to úplně tak jednoduché, jako když se monetizuje, jak říkáme, státní dluh tím, že by tam posílala přímo do státního rozpočtu peníze centrální banka. Každopádně, Česká národní banka může českému rozpočtu takhle pomoct, protože tím, že začne tyhle ty aktiva nakupovat, tak sníží jejich výnosy, respektive jejich úrokové míry. To znamená, že nebude tak drahé pro českou vládu se zadlužovat v těch špatných časech. Obecně, když se vláda stejně jako každý z nás více zadlužuje, tak věřitelé začínají tomuhle tomu dlužníkovi méně věřit a chtějí po něm více větší úroky, pokud by si od nich chtěl půjčit další peníze. tím, že tady bude tenhle ten věřitel poslední instance Česká národní banka, který bude ručit za to, že koupí dluhopisy, když bude nejhůř, no tak věřitelé doufají, že v nejhorším si to od nich koupí centrální banka, takže nemají úplně tak velký riziko, takže jsou ochotní českému státu půjčit klidně za mín. Takže tyhle ty výnosy pravděpodobně, a to se dá očekávat poměrně s jistotou, klesnou. Takže pro nás bude v těchto špatných časech levnější se zadlužit. To je samozřejmě cílem a to bude fungovat. Má to ale nějaký problémy. První problém, který je důležitý zmínit, je ten, že to pravděpodobně tu současnou situaci nezachrání. My potřebujeme zachránit firmy, které začínají propouštět lidi a stát to dělá tak trošku nešikovně, i když chápu, že k tomu nemá moc víc pravomocí a bavili jsme se o tom v minulém videu skrze věci, jaké Kurzarbeit snaží se dát peníze lidem, zaměstnancům, odpustit něco OSVČ a tak dál. To samozřejmě je všechno chvályhodný, nicméně úplně to nebude stačit k tomu, aby to tu současnou situaci zabrzdilo. Protože máme firmy, které jsou neuvěřitelně zadlužené, ty úrovně dluhu jsou vyšší než kdy v minulosti bývalé a vůbec si dokážeme představit, proč by dneska komerční banky přišly a začaly nabízet úvěry firmám, které jsou v problémech a navíc ani neprodávají žádné svoje služby nebo zboží. Tím pádem není problém, když se podíváte na čísla, že by současné banky měly málo té likvidity, že by měly málo peněz a nemohly půjčovat firmám a lidem. Oni akorát nebudou chtít půjčovat firmám a lidem, nebo budou chtít míň půjčovat, protože jim prostě nebudou věřit, že jim to splatí. A nebudou to dělat pravděpodobně ani žádný patriotický, nadšenecký, vlastenecký hrdosti, jenom proto, aby zachránili českou ekonomiku, obzvlášť proto, protože tady v zásadě máme jenom minimum českého kapitálu v těch našich bankách. Takže to je ten problém. Ono to pravděpodobně tu situaci nezachrání, ale pomůže to českému státu, české vládě se zadlužit levněji. Další problém je ten, že to má nějaký náklady. A to znamená, kdo to platí. Ty náklady jsou, a jich celá řada, já jsem o tom mluvil hodněkrát a můžete se podívat na nějaký delší hodinový přednášky na internetu, možná na nějaký odkážu. Těch nákladů je celá řada, mimo jiné už jenom to, že to motivuje stát se víc zadlužovat klidně i v dobrých letech. Pokud ta pravomoc České národní bance zůstane, my vidíme, že po těch krizových letech ta pravomoc zůstala jak americkému Fedu, tak japonský centrální bance a spoustě dalším, kteří to dělali, tak víme, že ty jejich vlády prostě se spíše zadlužují, protože je to levnější se zadlužovat. Každý se zadluží víc, nebo ne každý, ale máme větší motivaci se zadlužit, když jsou úroky mnohem menší, než když jsou vysoký. Takže to je jeden problém, že to povede k vyššímu zadlužení a to prostě někdo bude muset zaplatit a to musíme zaplatit my z našich daní, dřív nebo později. Další věc, která je problematická, vede to k určitému morálnímu hazardu. To znamená, že my víme, že když se budeme chovat nezodpovědně, tak to dřív nebo později centrální banka koupí. Což není úplně dobrý, protože typicky na trhu chceme, aby firmy, které se chovají nezodpovědně, zkrachovaly a firmy, které se chovají zodpovědně, aby přežily. Tohle to se zatím tolik nebude dít u státních dluhopisů, ale pokud se pustí naše centrální banka někdy příště a tímhletím se otevírá ta pandořina skřínka toho, že by mohla do nákupu dalších aktiv, typicky třeba korporátních dluhopisů, to znamená dluhu firem, které jsou dneska v problémech a my vidíme, že když jsem se o tom zmínil předtím, že to je ten problém, takže k tomu možná dojde dřív nebo později, protože tohle tu situaci pravděpodobně nezachrání a vidíme, že jiné centrální banky už to dělají, tak vznikne morální hazard na trhu s firem, kde to velký problém je. Vy se chováte naprosto nezodpovědně, zadlužíte se a nemáte skoro žádný produkt, který byste byli schopni prodat, budete krachovat, ale přijde centrální banka, která vás zachrání za nový peníze. Další problém může být, ale já nechci tím strašit, že to pravděpodobně může vést k nějaký monetizaci toho dluhu, jinými slovy, že bude proudit víc peněz do ekonomiky. Peníze vznikají pomocí úvěru, ty, jak jsme si řekli, banky nebudou poskytovat řádově víc, takže to nevypadá, že by se mělo zvýšit množství peněz v ekonomice a díky tomu nějak zásadně zvyšovat inflace. To se příliš neděje. Ta by se mohla zvednout ve chvíli, kdyby investoři si mysleli, že Česká národní banka to bude dělat opravdu masivně a začali se těch peněz zbavovat a začali roztáčet a pak by mohly růst ceny. Nicméně v historii se to párkrát stalo, tady bych tomu asi nevěřil, spíš budeme mít, zatím to vypadá opačný problém, že se nebude vytvářet tolik peněz a že ceny budou mít tendenci klesat, jako jsme to ostatně viděli dávno v Japonsku. Těch problémů je mnohem víc, já tady v tom formátu nechci úplně se všema zdržovat, jak jsem říkal, nalinkuju vám nějakou přednášku do tady toho, po tady to video, do nějaké komentáře. Příště se dostaneme k nějakému z vašich komentářů. Tohle je podle mě něco, o čem se teď budeme bavit hodně. Já se k tomu kvantitativnímu uvolňování budu asi vracet. Svažte sami, jestli to je nebo není dobrý nápad. Spousta lidí z toho má strach. Nepropadal bych až takový panice. Je to poměrně klasický nástroj, který se začal používat po té poslední krizi. Není to ale bez nákladů. Ty náklady tam jsou a víme z různých článků, že to může zvyšovat nerovnost mezi bohatýma a chudejma, protože tyhle ty peníze tečou spíš k lidem, kteří jsou bohatí, než lidem, kteří jsou spíš chudí. Zeptejte se sami sebe, kolik máte státních dluhopisů. A tohle je všechno jako důležitý, zásadní, ale teď jenom pro začátek, abychom se zorientovali v tom, co se vůbec děje, protože to nemá v historii České republiky, českého bankovnictví, centrálního bankovnictví obdoby. Pokud studujete ekonomii, tak ji studujete v úplně nejlepší době dějin, protože se toho nikdy nedělo tolik, co teď. Spousta z těch věcí, které se dneska dělou, se dělou poprvé v historii. Takže hlavně nezapomeňte, že na MOL.TV každý večer kultura žije a držte se.
Takže my se s váma rozloučíme, vážení přátelé, pomalu. A přeju vám pěkný den a uslyšíme se možná zase příště.
Dovidění.
A já vám děkuju taky a je mi ctí, že nás tady zase postila svou návštěvou tady Blanička, protože aspoň tady bylo trošku veselo a my jsme se zase mohli dívat na nějakou kočku. A já už se strašně těším na to Slovensko, protože hlejte se, uvědomte si jednu věc. Jak začala válka, tak zrušili vlastně ty pandemické zákony a my konečně můžeme zase navštěvovat ty Slováky. A včera prej už i na Slovensku zrušili ty roušky i v těch úřadech a v dopravě, takže asi tak. Ne, asi tak. Takže tak, vraťme se k tomu, že si tady budeme vládnout my. Hezkej den, lidi.
Slobodě zdar.
Svobodě a našim rodům. Tomu sláva.
Přesně.
Protože my nemůžeme dokonce provolávat ani slávu našim zemím. Protože země jsou teďka tady státy a státy tady nejsou proto, aby se starali o lidi, jak řekli naši politici, ale o něco úplně jiného. A hlavně jsou tady proto, aby vás ovládali. Takže sláva našim rodům a našim životům.
Souhlasím.
Hezký den, ahoj.
My si musíme uvědomit, co byly naše životy, co byla naše kultura a proč jsme dnes v této situaci, ve které se nemůžete domoci svého takzvaného práva, a to je právo na podíl na správě vaší země. A je to právě proto, že vy v podstatě žádné právo nemáte a máte zde pouze lidi, kteří za vás rozhodují.
Pohádka o vodě. Bylo nebylo.